Naším dnešním hostem je profesorka Milena Lenderová. Vítám vás tady u nás ve studiu. Pěkný den.
Děkuji, dobrý den všem.
Jsem velmi ráda, že jste dorazila, že si můžeme po dlouhé době zase popovídat na téma ženy.
Potěšení je na mé straně.
To si myslím, že je, paní profesorko, taková věc, která se teď hodně diskutuje. Někdy se to z pohledu některých lidí až přehání, že jo, ta feministická hnutí různá a podobně. Já jsem se dokonce dočetla, když jsem si o vás zjišťovala nové informace, že jste feministka, dá se říct,
ano,
že ano.
Ano,
v jakém slova smyslu?
Já se k tomu hrdě hlásím, protože se považuji za celkem vzdělanou ženu, takže dobře vím, že feminismus není nadávka a že feminismus jako ideologie, kterou zastával i T.G. Masaryk, vlastně tvrdí, že ženy a muži jsou si rovni. A to je vlastně ten základ, který, pokud se nepletu, máme od roku 1920 už v ústavě. A v podstatě tak, jak se feminismus prezentuje jako něco, co je bojovného, co by jako rádo zlikvidovalo muže, všude poslalo někam ženy, aby vládly. Jako v té západní literatuře už na to jsou takové satirické romány. No a u nás na to bohužel jako věří lidi, ale takhle to není. Já si opravdu myslím, že jsme si rovní a že to, co je v ústavě, by mělo být znát i v praktickém životě.
A to slovo je takové zprofanované, bohužel.
Až zprosté, stejně to... jako gender.
Je to škoda. No. Ale proto jste tady, abyste i tyhle informace lidem řekla. Navíc můžeme pozvat čtenáře k vaší nové knize, která se jmenuje Česká žena. Vyšla letos v lednu 2025. Ano. A já jsem tady před chvílí vyjmenovávala asi pět vašich knížek, které jsou, ono by se řeklo, pořád na jedno a to samé téma. A pořád tam nacházíte něco nového.
Tak mě už by to přestávalo bavit. Jo? Tahle knížka, ta úplně první, to bylo 1999 a to vlastně byla knížka, která toto téma v českých zemích otevřela. Od té doby já prostě se spíš jako specializuji na takové jako vztahy v rodině a vztahy k dětem a dějiny dětství a teď už jsem vysloveně jako říkala jsem už ženy, ne, už prostě mě to nebaví, už všechno bylo řečeno, ale ta nabídka z Paseky byla zajímavá, jsem se trošku nechávala přemlouvat, jo. Byla zajímavá v tom, že to měla být knížka, která nebude vědecká, která já sice nemám na univerzitě žádné body za ní, ale jako...
To už si můžete dovolit, myslím.
No, ano, ano. A jako takovou kompenzaci, že opravdu ta knížka má obrovské přijetí, že prostě lidé reagují, že mi píší, že se ozývají milé rozhlasové stanice a podobně. A to už jsem, tam jsem si to už mohla psát tak, abych se u toho jí bavila. Jo? Abych jako nemyslela na to, jak to přijme ten český malinký vědecký rybníček, ale jak to přijmou, pokud možno i čtenáři, ano. Ale i čtenářky.
Takže je to prostě knížka pro lidi.
Tak.
Česká žena, můžeme si zakoupit a počíst si v ní.
Ano, ano,
a když jste říkala, co vás bavilo, aby vás to bavilo, to psaní, je tam ještě něco, co by pobavilo i běžné posluchače?
Určitě, pokud budou mezi čtenářkami takové ty dospělejší, jako jsem já, tak je určitě pobaví takové to moje vzpomínání. Samozřejmě historik nemůže jen vzpomínat, že historik musí pracovat s prameny, ale na to období reálného socialismu, kdy jako jsme údajně měli tu úžasnou možnost pracovat a já tam docházím k závěru, že jako ne všechny ženy se chtěly realizovat prací mimo domov, že byla spousta těch, které by raději zůstaly doma, starali se o rodinu a tehdy to nebylo možné a samozřejmě takové ty problémy v zásobování a tak dále a tak dále. To by možná oslovilo a pak já jsem jako historička spíše 19. století, ale tady byla zakázka napsat takovou tu genezi od středověku do současnosti. Mm-hmm. Takže mě jako bavilo, jak se vlastně ženy měnily a v podstatě ne úplně z gruntu.
Tak to budete mít teď velmi těžké, paní profesorko, po písničce. Zkusíme v pěti minutách říct, jak se ty ženy od středověku po současnost měnily a změnily, jestli změnily. O ženách tady mluvíme s Milenou Lenderovou, profesorkou na Univerzitě Pardubice, také svého času děkankou byla na této univerzitě, takže taková...
Jsem matka zakladatelka.
To je hezké. Ano, a jsme zase u té matky, u té ženy. A když byste byste měla teď, paní profesorko, říct opravdu jenom těch pár bodů, jak jsme se my, ženy, a postoj k nám, ženám, jak se to všechno vyvíjelo od středověku do současnosti, do 21. století?
Tak já bych trošku začala tím, že biologická podstata feminity je pořád stejná. Že máme zhruba stejná tělička, i když jako ti naši předkové, jako hlavně středověké dámy, kde se jako jedlo všelijak někdy, ne, tak byly daleko křehčí, menší, že naopak za renesance už potom ideálem byla taková jako dobře živená dáma. Čili jako ten ideál feminity se měnil, ale ta podstata nějak, ta biologická podstata zůstává stejná. To, co se hodně, hodně za ta tisíciletí de facto už proměnilo, tak je jednak teda společenské zařazení ženy, respekt k ženě a samozřejmě to, že dnes už jako nikdo nepochybuje o tom, že žena by měla být vzdělaná. V podstatě my jsme dopoledne měli poradu, takže naše fakulta je tak jako přiměřeně feminizovaná. Jo? Pořád tam je jako náhlavně na těch filologických oborech převládají dívky, na historickým je to taková jako mírná feminizace, ale v podstatě i medicína je dneska feminizovaná, že obor, kam jako ještě na začátku 20. století prostě ty pánové kolegyně nepouštěli, že jo, protože na to nemají. Takže tohle si myslím, že je takový jako benefit, že to je takové jako, jako dobré, že to takhle funguje, ale ono to někdy takhle funguje v tom ideálním světě, protože ještě bych možná řekla, že to, co se jako hodně proměnilo, je takový, ono se tomu říká učeně diskurs, takové to povídání o podstatě feminity, o tom, jaká má být žena. A v podstatě po celý středověk a část novověku to formulovala církev, že jo, tam to vychází z Bible, z učení církevních otců a podobně. Pak se přidává právnický diskurs a lékařský a ten lékařský někdy na konci 18. a 19. století vytvořil vlastně ten model věčně nemocné ženy, jo, kterou ten její, ještě hormony neznali, ale ten její hormonální systém ji odsuzuje k tomu, aby byla jednou za měsíc nemocná, pak je těhotná, čili k nepotřebě, pak kojí a tak dále, a tak dále, čili ona opravdu nemůže zastávat ty mužské profese.
Tak a to jsem ráda, že právě tohle říkáte, protože možná v těch 50. 60. letech od toho minulého století se na tohle jakoby zapomnělo, vy jste na to narazila už před chvílí a v podstatě ženy mohly dělat všechno, včetně takových těch dělnických, těžkých, manuálně náročných profesí.
Ženy mohly a musely, že jo, protože jednak jako tam je úplně po tom roce 48 ta feminizace toho pracovního trhu, to byl takový jako nárůst, že se to pomalu přiblížilo, až 50% to nebylo nikdy, ale přes těch 40%. Čili to byl neuvěřitelný nástup, no ale hlavně, když uvážíme tu okrádající vlastně měnovou reformu z roku 1953, kdy lidi de facto přišli o všechny úspory, takže prostě ten druhý plat v rodině by byl nezbytný, že? Čili žena tehdy nemohla, to se tak jako dá, to je úžasný, že? Ale musela. A až po takový jako opravdu v těch těžkých, snad s výjimkou dolů, ale jinak v těch jako chlapských profesích se točily se i o filmy Traktoristka Věra, že jo, to byl s Jiřinou Švorcovou, to byl fenomén.
Pamětníci vědí teď, o čem mluvíte. No jo, jenomže, jak říkáte, tenkrát museli oba do práce, aby nějakým způsobem uživili rodinu. A dneska je to tak, i když mluvíme o té rovnoprávnosti, že žena, která vydělává si peníze stejně jako muž, je soběstačná, tak tím pádem, pokud tam něco takzvaně nehraje v tom vztahu, tak ona může odejít, což v těch minulých stoletích nebylo možné. A tam je možná taky ten největší, to není zádrhel, to je prostě realita, že žena, i když byla nešťastná v tom daném vztahu, tak neměla šanci nikam odejít, bylo to jenom pár odvážných.
To bylo dané tím, že tady od roku 1811 platil takový, říká se, moderní občanský zákoník, který vznikl vlastně po vzoru Napoleonova Code Civil, který jasně jaksi formuloval vztahy v rodině, kde muž jako nebylo to nějaké jako urážlivé, nebo, ale logicky. Prostě muž byl hlavou rodiny, byl povinen ji zajistit ekonomicky a byl povinen ji zastupovat na venek. A žena mu měla vytvářet k tomuhle podmínky a navíc teda se starat o děti. A jakým paradoxem je, že v roce 1920 ústava tedy prohlásila rovnost obou pohlaví před zákonem a tenhle zákonník s jistými omezeními platil až do roku 1950, kdy vznikl nový občanský zákonník.
A tím je zase dané to, o čem tady mluvíme, to je ta vzdělanost, možnost vzdělání, která se stala velmi přelomovou za první republiky a dál. My se budeme za chvíli věnovat také výchově dětí, protože to s ženami přece stoprocentně souvisí. A dostáváme se také k výchově dětí a mluvíme tady o tom, že v dnešní době už je méně žen, které jsou vyloženě závislé na partnerovi, ale zase v době těhotenství a v době, kdy jsou děti opravdu maličké, tak by byla škoda, aby si to žena neužila. Že? A teď nevím, jestli ženy, které chtějí tu rovnoprávnost úplně stoprocentně, jestli by se mnou vůbec souhlasily.
No já si myslím, že se jako dětství vlastních dětí dá užít a vychutnat i při výkonu povolání. Ale záleží, jak prostě je to prostředí nastaveno. My třeba v současné době s mladými kolegyněmi, matkami, jako jsme došli k názoru, že ideální je nějaká dětská skupina, která by měla na univerzitách fungovat. A v podstatě jsou už v Česku univerzity, které ty dětské skupiny mají. A v podstatě založit dnes dětskou skupinu. Já ještě jako děkanka jsem se pokoušela o nějaké mikrojesličky a tehdy jsme narazili, protože ještě nebyl statut dětských skupin, tak jsme narazili na poměrně jako tvrdý nesouhlas hygieniků, nebo co jsme si jenom sondovali, my jsme to potom nespustili. Dneska už založit dětskou skupinu je poměrně snadné, jsou na to projekty. A teď jsou fakulty, kde jsou studijní obory, ať už to jsou dětské sestry nebo pedagogické, čili tam by musela být jenom nějaká vedoucí šéfová nebo šéf klidně a už by se to zajistilo praxemi, ten provoz. Jo?
Takže takhle to vidíte jako tu cestu.
To, co na západě funguje, že jo? Takové ty mikrojesličky a podobně, samozřejmě institut chův, opérek a podobně, no a institut pomocnic v domácnosti, což je tam úplně jako samozřejmě.
Pořád se myslíte, že tady u nás chceme všechno zvládnout sami?
Tak, protože my jsme strašně dobrý, že jo? My jsme jako ženy do nepohody, takže zvládneme děti, kariéru a ještě máme jednou za měsíc umytý okna.
Tak to je taková ta cesta neúplně dobrá pro ženu.
Určitě ne, no. Proto pak potom máme jako pocit, že si, když bych měla profesi, mně se to mluví, že já jsem vědu začala dělat, když jsem měla děti v pubertě a ty už jako byly celkem spokojený, že ode mě mají chvíle na pokoj.
Jste si je užila se vším všudy.
Tak, já jsem jako středoškolská profesorka, jsem si opravdu děti svoje užila a to jsem šla pracovat při tom prvním, když mu bylo 8 měsíců. Šla jsem teda na poluvazku a měla jsem paní na hlídání. Ale myslím, že dětství svých dětí jsem si jako užila. Ale bylo to daný profesí, že jo? Což jako.
Takže jsme zase u toho nebát se říct si o tu pomoc, ať už ze strany partnera, nebo přibrat někoho do té domácnosti, ono na první pohled cizí, ale postupně se ty cesty i teď prošlapávají. Nevím, z koho si vzít příklad, teď jsme se tady o tom bavili, že například v těch severských zemích mám zkušenost zase od psycholožky, která sem pravidelně dochází, žila tam několik let, porodila tam 3 děti a říkala, to je ale až ta rovnoprávnost až moc, že to je až moc, že je všechno tak korektní, že se to skoro nedá vydržet. Takže střídavá péče je tam běžná, protože rodiče se rozcházejí, poněvadž mají oba tu rovnost, vydělávají si stejně, všechno je stejné, takže zase je to dobrá cesta.
Já to prostředí neznám, úplně si jako jistá nejsem, fakt je, že rozvodovost je děsivá i tady, že to je prostě 50%, jako vždycky 50% uzavřený, 50% rozvodu a že asi na tu střídavou péči, já si myslím, že tam hlavně záleží na dohodě těch partnerů, že ty děti by měly vědět, že pořád mají tátu a mámu a i když teda jako nežijí spolu a ty by se měly chovat tak korektně, že by se domluvili a nedělali by si na schvály, protože to vždycky odnese to dítě. Ale jinak já spíš si jako kladu otázku, že my pořád jako lpíme na té tradiční rodině. A na čem vlastně lpíme?
No víte co, rozebereme to ještě po písničce, určitě. S profesorkou Milenou Lenderovou jsme skončili před chvílí u tradiční rodiny a možná bychom to mohli vysvětlit, tradiční rodina, co to je, rozpad rodiny, o tom se teď hodně mluví, kam to povede a tak dále.
Já jsem myslela takovou tu tradiční rodinu, která je v sobě v dikci některých politických stran, že jo, takový to jako opravdu, řekli jsme si ano a na věky a to ano si řekneme před nějakým úřadem nebo nejlépe v kostele. A já si myslím, že dnes, jak je tak strašně snadné to ano porušit, že tohleto ano úřední ztrácí význam. A na druhou stranu, nebo takhle, znám spoustu párů, které už 20 let žijí v nějakém neformálním svazku, jsou samozřejmě žádný svazek není bez mráčku, ale prostě jsou funkční, ty mají 3-4 děti a ty děti vědí, že jako mají tátu a mámu a je jim úplně fuk, jestli mají nějaký oddací list.
Ano,
a na druhé straně, když se podíváte na to děsivý procento rozvodu, tak bych řekla, že prostě ta svoboda uzavřít manželství a stejná svoboda ho zrušit zas bez problému, čím se nepřimlouvám za nějaké jako tvrdé postoje, já nevím, zase aby to řešili soudy a jako složitě a tak dále, či to je vina, ne. Ale v podstatě na jednu stranu jsme svobodní a na druhou stranu ta svoboda je v protikladu, že jsme čím dál méně zodpovědní. A to si myslím, že to je prostě ten problém. Já jinak samozřejmě jsem proto, aby dítě vychovávali dva lidé, protože výchova dítěte a dětí je úděl těžký, je to běh na dlouhou trať a jednomu u toho není dobře, jeden to zvládnout nemůže.
A jsme u toho, jsme u výchovy dětí, poslední naše povídání, také jste si v těch historických pramenech zjišťovala, v jaké době to měly rodiny lehčí, těžší, dá se to tak říct, vůbec děti, jak se zohledňovaly děti, ve které době to bylo zlato, opravdu zlato doslova. A nebo je to až ta dnešní doba, kdy se dětem nesmí skoro nic říct?
Já jsem trošku jako v rozporu s některými českými historiky, protože já si myslím, že tak, jak jsou děti dneska milované, že ten vztah v minulosti byl úplně jiný. Jo? Když vezmete, že se do rodiny narodilo 10 dětí a své rodiče přežili 2 a někdy žádné, tak prostě kdyby úmrtí potomka bylo pro rodiče stejnou ranou, jako je dnes, tak by ty rodiče nepřežili prostě těch, já nevím, 8-10 úmrtí. Navíc ty děti, tam platilo přesvědčení, vychování tvrdé, dělá děti zdravé, metla vyhání děti z pekla, škoda každé rány, která padne vedle. Jo, jako takže i ta otázka fyzických trestů napříč těmi sociálními spektry byla naprosto, proto nikdo nediskutoval.
A to bychom si taky mohli říct, když jsme tady mluvili o tom přelomu století 1902, první lékařka na České univerzitě. Jak to bylo s těmi tělesnými tresty a ten postoj k ním?
Tak jako najdeme v podstatě, třeba když vezmeme patent Marie Terezie, školský patent Marie Terezie, tak ten jako respektoval nutnost fyzických trestů, ale neměly být jako pro to dítě devastující sura, pak tam jako, že nemají být byty ve hněvu, že se jim má všecko vysvětlit. Ten další školský zákon, který začal platit od roku 1870, už fyzické tresty ve škole zakazoval, ale já ještě jako archivářka v 80. letech jsem nacházela v kronikách zápisy, že s nějakým soudruhem učitelem byl rozvázán pracovní poměr, protože navzdory napomenutí mlátil děti. Jo, takže pořád tam a v těch rodinách, já už jsem teda jako fyzické tresty nepoužívala, ale v podstatě i dnes jako jsou rodiče, kteří děti naplácají, takže si myslím, že taková pořád to, co se prosazuje, jako ta respektování důstojnosti toho dítěte, že to úplně jako nefunguje ještě.
Jsou to velmi citlivé otázky a možná, když bychom si přečetli pár vašich knížek, že bychom se mohli inspirovat v té historii, protože to o tom to je, člověk má názory nějaké, ale potom, když vidí, jak to bylo dříve a kam se to posouvá, tak může lépe to zhodnotit a vytvořit si svůj vlastní názor.
Určitě jako historie je učitelkou života, ale musíme vybrat témata, která opravdu učí.
A potom se poučit taky, že? To je běh na dlouhou trať, jak všichni víme. Paní profesorko, moc vám děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A ať se vám daří ve všem.
Přeju vše dobré.